Mezulariko solasari ekingo diogu eta gaur Jon Muñoa dugu gurekin asteazkenetan ohi dugunoz. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon.
Ainhoa Larrañaga ere hementxe izaten da beste bikotekidea Gasteizen bera. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bero?
Temperatura ona dau.
Bai.
Esta bola bero larregi ta ondo. Bai.
Atzo Gasteizen bero haundia bai, zegoen.
Baina bai? Igartzen da pixkate jetxi dala eta bai. Ondo.
Hemen jetxi dena da lainoa beraino, goizean goizetik. Eta egia esan, mendiak ere ez ditugu ikusten, eh? Ez pentsa,
hemen betristezan, tristeantzian dago, bai. Bai.
Bueno, labat bateko aldaketa ditu eguraldiak, eta aipatu badakizu, beti ematen duela eguraldiak hitz egiteko kontua, ez da?
Aitzakia, sarrera moduan beti aitzakia guke izan.
Baina, zuekin gaur nahiago dut unibertsitateari buruz hitz egin. Biontzat oso gertukoa da, unibertsitatea, eta badakizue, alde batetik, udako Euskal Unibertsitateak Durangon antolatu duen ikergazte kongresua gaur abiatu dela, Euskaraz egindako ikerlanak aurkezten ari dira bertan ikerlari gazteak, euskarazko produkzioa handitu, egindako lana erakutsi eta zientzialarien arteko sarea osatzeko helburuarekin. Antxe elkartu diren gaztek testigantza hauek utzi dizkigute.
Espero dut ba euskaraz ikertzen duten beste gazte batzuk ezagutzea eta pixka bat besteen esperientziak ezagutzea.
Nahi dudana da jendeak ulertzea gure lana eta zientzia garrantzitsua dela aldarrikatzea edo.
Zergatik ez denon artean ere eraiki izatea euskal esparruan eta euskera indarbidea dela, ez?
Kongresuan deia kontent naiz nire lanaren aurkeztea eta jendeekin partekatzea lan hori.
Nire egoera berdinean dauden beste gazte ikertzaileen lana ezagutzea eta nire lana ere ezagutzera ematea.
Interesgarria iruditzen zait besteena ezagutzea.
Eta asko ikasi dezakegu, ez? Batak bestetaz.
Ikusten duzu, euskalki guztietan, euskarak ez duela balio zenbait gairi buruz hitz egiteko, hori askotan entzun izan dugun kontua da, baina euskalki guztietan hitz egiten dutenek esaten digute baietz, ez? Zientziaz esate baterako hitz egitekela, euskaraz, beste gauza askotaz bezala.
Bai, antza Euskal Herri osoko ikertzaileak zeuden, ez da?
Bai,
zeuden. Bai. Bueno, nik uste dut hori ere importantea dela, ez da ikustea euskerak batza gaituen eta Euskal Herri osoko ikerlariak alkarren berri eukitzea, eta ez, hori ere importantea da. Bueno, nik uste dut, san beharrik ere ez dagoela, oso importantea dela, nolabait oinarrizko hezkuntzatik hasten hasi eta unibertsitate mailara eta gero ja unibertsitate mailatik beste esparru batzutara saltoa jotzeak ikustea katea eten beharrik ere ez dagoela, hau da. Benetan euskerak naiz eta kontrakoa sinistu arazi diguten urtetan, ez? Balio duela erosein esparrutarako eta eroser egiteko, ez da, baita ikertzeko ere. Orduan ikuste dut kate horretan, azten garela, oinarrizko hezkuntzan eta aurrera goazela, eta gero graduak euskeraz egiteko aukera daukagula, gero esango nuke masterretan igual ja hor badagoela utzune bat, eta posgradu, master eta horietan euskeraren presentzia esango nuke pobreagoa dela, eta hori da, azkenean tesia, ni neukere tesia euskeraz idatzi nuen, eta nik uste tesiak euskeraz egitea ere, jo beharko genukela zerbait natural moduan, ezta. Eta gero, horrekin batera, behin ikerketa euskeraz burutzen danean, dator baita ere horren divulgazioa egitea, eta horrek esan nahi du, sorkuntza, artikuluak, eta pixkat unibertsitateko dinamikan ohikoak diren beste divulgazio bide batzuk ere, euskeraz egiteak, gauza oso normala izan beharko litzatekeela, eta nik uste dut horrelako foro batek erakusten duela benetan ere indargune badela eta gainera gai garela euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzutan ere gure jarduna burutzeko, ez da. Horra kaso, etor daitekena da urrengo urrats batean, eta urrengo urratsa izaten da egiten ditugun ikerketa hoiek ez bakarrik artikuluen bitartez eta dibulgatzea, baizik eta kongresuetan eta pixkat horren dibulgazioa komunikazioak aurkestearen bitartez egitea, ez da. Orduan, unibertsitate esparruan zoritxarrez badago lako katalogazio bat eta badaude artikulu batzuk ikerlari irakasle garenok katalogazio horren barruan puntuazio altuagoa edo lortzen dutenak eta dira kalifikazio konkretu badaukaten artikuluak edo oibarkatu aldizkariak, ez da, impacto dun aldizkariak edo deitzen direnak. Da, zoritxarrez, esango nuke hor igual, euskeraz argitaratzen dugunak, ero euskeraz idazten dugunok, ez dugula behar adinako rekonozimentua jasotzen. Hau da, ikerlari batek bide bat egiten du euskeraz, baina gero gure katalogazio horietan, gure habilitazio eta akreditazioak lortzeari begira, ba zoritxarrez batzutan euskeraz argitaratzeak ez du beharrezko dugun puntuazio hori lortzerako orduan ba behar dugun ba ez dakit balorazioa ero jasotzen, ez da. Orduan, bai komunikazioak aurkestearen esparruan nik uste dut ja mugatzen dugula pixkat Euskal Herriko esparrura eta Euskal Herriko esparruan bertan ere batzutan nahiko ginukena baino euskeraz komunikatzeak ere euskeraz aurkezpen horiek egiteak nahiko ginukena baino traba gehiago topatzen ditu eta gero berriro dinot, ba ikerlari moduan daukagun ibilbide horretan ere ba bueno, badago aukera gaur egun zorionez euskeraz modu duin batean eta oso oso kalitate honeko aldizkaritan argitaratzeko, baina bueno, gero beste foro batzutaragoa zela ero, ba bueno, hor badaukagu beste muga bat, ez? Baina bueno, nik uste dut labur bilduz oso oso importantea dela jendeak ikustea eta batez ere datozen belaunariak ikustea, ba bueno, unibertsitateko ikasketak eta unibertsitate bateko ibilbideak ere eskatzen duen horretan euskeraz ikertzea eta euskeraz hedatzea dela beste edozein hizkuntzetan bezain duina eta naturala.
Ba, uste dut oso oso ondo azaldu zula Ainhoa, bueno, ba gaia dituen erpinak zein diren eta baldintza zein diren eta ados nago esandako guztiarekin. Ikergazteren ba kongresua uste dut sozializazio aldetik eta batez ere erlazioak eraikitze aldetik eta alde horretatik oso urrats interesgarria dela, aportazio zientifikoan bertan baino gehiago eta beraz oso ekimen interesgarria dela. Gazteren kontzeptu hori nik beste izen bat nahiagoko nuke, zeren ara doazen hainbat kide, lagun, lankide baditut, bueno, ba gazteren definizio difuso horretan edo ba ez dakit sartuko nituzkeen, ez da.
Hori ez dut esan baina.
Bai, baina bueno, azkenean da ikerketa eta euskera eta nolabait ikerketan hasi berri edo hasi zaharrak behintzat ez diren ba ikertzaileak hor ba elkarrekin topo egitea, bakoitzak bere lanaren berri ematea eta bar, ez? Eta Ainhoak esaten zuenaren ildotik hor dago tentsio bat handia dena eta tentsio hori da batetik ba ezagutza eta ikerketaren mundua unibertsala da eta beraz unibertsalki komunikatu beharra dago eta gaur egun munduaren zati handienean ikerketako lingua franka ba ingelesa da, gustatu edo ez, eta gure ikertzaileak, gure herriko ikertzaileak, puntakoa direnak eta ezain puntakoak, ba bueno, ba ingelesez naturaltasun guztiz ari dira eta uste dut hori ona dela. Ikertzaile onak nahi balima ditugu eduki gure herrian eta gure unibertsitateetan eta gure ikerketa zentroetan nahi eta nahi ez ingelesez aritu beharra daukate. Beste kontu bada, euskeraz egin nahi duten hoiei nola aitortzen zaien eta horretarako ze baldintza jartzen dituzten kasu honetan unibertsitateek eta batez ere nik bai azpimarratuko nuke divulgaziora begira ikerketa ingelesez egin alegia ikerketa azkenean ezagutzaren sorrera da, ezta. Eta ezagutzaren sorrera hori ingelesez egin, alemanez egin edo gaztelaniaz egin divulgaziorako eta naturaltasunez gauza hoiei buruz gure artean komunikatzeko ze baliabide ditugun hori gero materiala sortzeko, itzultzeko edo ez itzultzeko zuzenean egiten balima da euskeraz ba ingelesera itzultzeko nazioarteko artikuluetan eta aldizkarietan eta artikuluak argitaratu ahal izateko eta bar, ez? Baina nik uste dut nolabait ez direla kontrajarri behar, baina aldi berean kontrajarrita daudela egoera dena delako, ez? Eta orduan inteligenteak izan behar dugula, herri txiki bat eta komunitate txiki bat garela kontuan hartu eta ikertzaile honan nahi balima ditugu beharrezkoa dugu euskeraz egiten dugun ikerketa ere onena izatea, ahalik eta onena izatea eta puntakoa izatea, ez nolabait hori deskuidatzea, baizik eta ere justu kontrakoa egitea, ez euskeraz delako errazkerira jotzea gutxiagok edo ikusiko dutelako.
Bai, eta pixkate, katearena jarraituz, iruditza zait baita ere oso gako importantea dela besteak beste askotan, lan mundura salto egiten dugunean topatzen ditugulako ba eragozpenik handienak, ez? Hau da, enpresetan topatu dezakegu jende bat euskaldun zarra dena, baina beti bere euskarriak edo informaziorako edo bilera bideratzeko erabiltzen dituen dokumentuak eta bar, ba euskeraz ez daudenez, ba saltoa jo behar izaten dutenak, ba igual ba espainolera edo ingelesera, ez da? Orduan iruditzen zait zientzia edo kasu honetan ikerketa disiplina desberdinetako ikerketa hori jatorriz euskera sortua izateak ere lan munduan euskera normalizatzerako orduan ere giltza oso importante badala, ez? Ta uste dut hori ere ezin dugula begitatik kendu, ez? Jomugatik kendu, ze askotan topatzen enpresa munduan topatzen dugun eragozpen handiena izaten da hori, ez? Jo, ba bilera bat ero oso teknikoa edo gai konkretu bat jorratzen ari gara, Bueno, eta kasu batzutan unibertsitateko sorkuntza hori izan daiteke oinarri bat bilera hori nolabait informatzeko edo dokumentatzeko. Mm-hmm. Bueno, alde horretatik egotea sorkuntza euskera sortua bera dena hori ere bada abantaila bat lan munduan euskera edatzeko, iruditzen zait.
Galdera bat luzatuko dizuet, oraintxe gure entzule batek WhatsApparen bitartez helarazi diguna, 688-666-000 telefonora bidali digu WhatsAppa, eta hemen jartzen duze, diru laguntza daude proiektu elebidunak egiteagatik.
Bueno, nik esango nuko, nik nere esparruan ezer gutxi ezagutzen dut, esan nahi dut, ez dut uste bi hizkuntzetan, hau da, elebitara zerbait idazteagatik saritzen danik, ero gain finantziazioren bat, ero dagoenik, edo saritzen danik hori, nik ez dut ezagutu, oza, ikerlariak berak egiten duen autua iruditzen zaite dela, eta nik esango nuke oso urria baldin bada, ba igual ikas materialen bat sortzeko edo egoten dan diru laguntza, baina konkretuki ez dakit ikerketan arloan ikerketa bera euskeraz burutzeko diru laguntzen ezagutzaren nik ez daukat, ez dakit joan nahi daukasun.
Ez, tartetan direnean edo nik ezagutzen dituan gutxietan behintzat, bueno, ba, diru laguntza baino gehiago ikerketa bultzatzeko dauden laguntzen artean, balorazioetan, batzuetan, kontuan hartzen da euskaraz izatea eta lantaldean euskaldunak egotea eta produktuare euskaraz edo emaitza euskaraz izatea eta bar, baina arloen araberakoa da inondik ere.
Nik igual gainera ipatu nahiko nuke eta orain txetorri jata burura, baina gure kasuan Jaurlaritzak badoka kalitate agentzia bat edo pixkat habilitazio hori burutzen duena, Espainiako estatuak badauka berea, ANECA deitzen dena, eta Jaurlaritzak badauka berea, Unibasq deitzen dena, eta nik esango nuke Unibasqen balorazio hoietan involuzio bat egon dela. Lehen, euskeraz sortzeak edo nolabait argitalpen hoietan euskerak bazeukala puntuazio berezitu bat, eta esango nuke hori kendu egin dutela.
Mm-hmm. Bueno, beste gai bat ere jarri nahi dizuet mai gainean. Gaur unibertsitateari lotutako hainbat gauza izan ditugu eta Iñaki Goirizelaia EHUko errektorea ere hementxe izan da Euskadi Irratiko Faktorian eta berak besteak beste nahiko luke etorkizuneko unibertsitateari buruz galdetuta, ba 4+1 ereduari eutsi edo 3+2 berrian sartu behar den erabakitzea, horretarako eskumena izatea urtebeteko epean espero da erabakia eta aukera 3+2koa balitz ba kostua ez igotzea posible dela uste duelako. Eta aurrera joan da, esan du beste zerbait. Aurrekontu publikoen murrizketak direla eta zentzugabea dela bide pribatuari atea ezistea.
Finantziazio pribatuari uko egitea dala zentzuzgabeko ideia bat, ez? Pribatu hitza aipatzeagatik ez da gauza txarra. Emon behar dugu zerbitzu publikoa. Eta zerbitzu publikoa moten dugu, bai dozentzian, bai ikerketan, baina zerbitzu publiko motea ez da inkompatiblea finantziazio pribatuarekin. Adibidez, guk lortzen badugu kontratu bat ikerketa egiteko enpresa handi batekin, nik txalotzen dut hori.
Ez dakit mezenazgoa, esponsorizazioa, nola deitu bertzaion horri?
Ez dakit, kontu honekin EHU, bueno, azken hilabetetan badabil eta Goirizelaia errektorea bera ere bai, eta hain justu ere korte horretan zioen guztiarekin kontzeptualki ni erabat ados nago, alegia zerbitzu publikoa eman daiteke diru pribatua tartean egonda ere, eta beraz horri uko ez egitea oso zentzuzkoa da. Besterik da, zerbitzu publiko hori bermatzeko eta kasu honetan baldin bada batez ere ikerketara eta garapeneko proiektuetara bideratutako finantziazioa lortzeko iturri pribatuak hartzen direnean, iturri pribatu horien atzean dauden interesa kontrolatu daitezkeen edo ez. Eta azken batez, zientzia eta ikerketa ezin delako edo nik sinesten dudan ikerketa eta zientzia eta berez, bueno, historian zehar aurrera atera dena ezin delako egon inolaz ere merkatuaren menpera bakarri, baizik eta zientzia basikoan ere inbertitu beharra dago, ez bakarrik gero produktu baten garapena dakarren ikerketan edo horren garapenean, baita zientzia basikoan ere, baita giza zientzietako arloetan, humanistikoetan eta bar, zientziak berez duelako balio bat, ez? Eta hori nola bai merkatuen interesekin ez dator beti bat. Orduan, finantziazio pribatu ari ateak itxi ez, baina neurriak beti ere funtzio publiko horren arabera jarrita, ez? Eta uste dut, bueno, ba, bide horretan edo planteatzen dutela, ez?
Bai, ni ere horrekin erabat ados nago, esan nahi dut, gure kasuan adibidez Mondragon Unibertsitatearen kasuan zorionez eta batez ere esparru konkretu batzutan enpresekin nolabait dauden kontratuen bitartez lortzen da finantziazioaren zati handi bat. Orduan, erabat logikoa iruditze zait eta bat nator jonek aipatzen duen horrekin, ez? Ez merkatuaren morrontzara begirako ikerketa bat burutu, baina hor ustargarriak baldin badira enpresa pribatu batzuren interesak unibertsitateak burutu dezakeen lanarekin, beti ere morrontza horrek hipotekarik sortzen ez duen bitartean, ba, nik ere ondo ikusten dut, ez? Besteari helduko nioke apur bat 3-2 urteko puru horri, ez? Nik esango nuke hori, desde luego gure perspektibatik eta baita ere esango nuke unibertsitate publikoaren perspektibatik, bueno, batetik ez zait inundik inora serioa iruditzen unibertsitate sistema eta hezkuntza orokorrean andakatik mandakara ibiltzera, osea, nik uste dut egiten ditugula kriston aleginak unibertsitatean eta baita hezkuntzan ere gauzak egokitzeko, gauzak aldatzeko eta nik esango nuke pixkat gauzak egonkortzen hasten diren neurrian berriro ere badatorrela beste aldaketa bat eta egonkortasun minimo balortzen espaldin bada nekez eskaini dezakegu unibertsitatetik ere kalitatezko hezkuntza, ezta? Eta 3-2 kopuru horrek nik esango nuke garestitu egiten duela eta badakarrela baita ere gainera unibertsitaterako akzesoa ba bakarrik baliabide ekonomiko batzuk dauzkan jendeari gehiago murrizteko aukera, ezta? Azken finean masterrak edo posgraduak beti dira graduak baino garestiagoak eta alde horretatik graduak murrizten baldin baditugu eta espezializazioa etorri behar baldin bada beste formato horren bitartez bai ala bai hori garestiagoa da, ez? Gure kasuan konkretuki nik esango nuke guri horrek bereziki egiten digula kalte, baina ausartuko nitzake esatera unibertsitate publikoei begira ere ez dela inundik inora sistema bat ere ona. Eta gainera oker ez baldin banago behintzat, hemengo unibertsitateak uste dut nahiko bat etorri direla sistema horren ero aldaketa horren kontra egiterako orduan.
Jon Muñoa eta Ainhoa Larrañaga zuei ere agur esan beharko.
Osondo, datorren astean arte.
Hori da, datorren astean jarraituko dugu.
Hori izan.
Ederki.
Berdin. Agur, arratsaldean. Agur.